očekivanje ima pobeda, očekivanje posle poraza od što go imamo prva ta utakmica. Treniravme naporno, znajeme kakva je ekipata i očekivame da pobedime. Što igrame pred domaćna publika je plus. Ete имаме помош од публиката колку толку и се надевам дека на крај ќе забележиме првата победа.
Какво разбрахте за соперника?
Играат многу на посто доле на петката и на четворката, така да добро организиран тим. Ете имаат 7-1 колку знам во 7 победи во германската лига, така да добар тим. Ако играме ние нашата игра, нема сомнение дека ќе победиме. Ако играме нешто друго што не сме се договориле, ќе имаме проблеми.
Имате нов гард, как се отразява това на играта ви?
Одлично. Јас го знам него од Грчка, он играше во Илисија Косија, игра во АЕК, одличен играч, така да се надевам, се вклопи брзо во играта наша и се надевам дека ќе ни помогне на следната утакмица.